ANO bēgļu aģentūra informēja, ka Jemenas rietumos plūdi ir skāruši vairāk nekā 56 tūkstošus mājokļu un to dēļ tikušas pārvietotas tūkstošiem ģimeņu. Stihijas vissmagāk skartajos rajonos ceļi ir izskaloti, tāpēc glābējiem ir sarežģīti nokļūt pie cilvēkiem. Glābšanas darbus apgrūtina arī zemes nogruvumi. ANO ir paziņojusi, ka steidzami ir nepieciešami 4,9 miljoni dolāru, lai varētu īstenot ārkārtas reaģēšanas pasākumus saistībā ar ekstremālajiem laikapstākļiem Jemenā.